Mēs esam pieņēmuši lēmumu turpināt sarunas par valdības veidošanu. Šo sarunu ietvaros mēs esam sagatavojuši noteiktu piedāvājumu, tās varētu saukt arī par prasībām kopumu, kuras mēs esam nodevuši šobrīd valdības kodolam. Es saprotu, ka šodien pulkstens divos notiks sanāksme, kurā tiks izskatīts mūsu piedāvājums. Mēs piedalāmies sarunās, mēs turpinām sarunas, un mēs esam sagatavojuši konkrētu piedāvājumu, kuru mēs vēlamies, lai tas tiek akceptēts kopumā. Es jums nevaru atklāt detaļas, jūs droši vien to varēsiet uzzināt no sarunu vedējiem, ja viņi to izvēlēsies atklāt.